Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu Martin Veselovský. Ve středu vláda opět odložila projednání návrhu zákona o majetkových přiznáních, jednoho ze zákonů, které by měly působit proti tzv. Šedé ekonomice. Pojďme se na tento návrh podívat ze dvou pohledů. Z pohledu sociálně demokratického poslance Miroslava Svobody a opozičního poslance za ODS Martina Kocourka, oba jsou z rozpočtového sněmovního výboru. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Minister práce a sociálních věcí Škromach by nejradši hlasování o tomto zákonu spojil s vyjádřením důvěry vládě. Tak je podle něho ten zákon důležitý. Vidíte to stejně, pane Svobodo?
No, já se přiznám, že v tomto bych byl opatrnější, nebo respektive to v tom nevidím. Je to samozřejmě jeden ze základních pilířů, s kterým sociální demokracie šla do minulých voleb, a je to určitý symbol. Takže v tomto ohledu ano, ale...
Je to symbol, jen symbol, anebo je to zároveň i pilíř, který je jako opravdu důležitý?
Pokud se na to díváme pragmaticky, to znamená z hlediska čísel, aritmetiky neboli peněz a přínosu do státního rozpočtu, tak to určitě ne.
Pane Kocourku.
Já bych navázal na slova pana kolegy. Z toho vyjádření pana ministra Škromacha, z jeho návrhu, aby to bylo podloženo důvěrou vládě, plyne, že to rozhodování o tomto zákoně by mělo být spíše politické. Takže podle mě ta politika v tom převažuje a ta ekonomika, jak zde zaznělo, je spíše druhořadá, a to jen potvrzuje tu naši skepsi vůči tomuto zákonu a jeho potřebnosti.
Bezkrátce řečeno, pokud by někdo nabyl majetek v hodnotě nad 1,5 milionu korun, měl by povinnost podat majetkové přiznání. Pokud by majetek nabyl v zahraničí, to samé. Proč zjišťování rozporů mezi majetkem a příjmy přenášet na občany, když státní správa má už v tuto chvíli několik instrumentů, jak tento rozpor zjistit? Mám na mysli registr motorových vozidel, katastr nemovitostí a tak dále, samozřejmě finanční úřady, pane Svobodo.
Já přesně nevím, jak bych vám odpověděl dostatečně kvalifikovaně, ale realita všedního dne nám ukazuje, že tyto instrumenty, které jsou v tuto chvíli v platnosti, tak nejsou dostatečné na to, aby postihovaly veškeré možnosti, jak nepoctivce uchopit, nebo přesně řečeno dostat je do zodpovědnosti vůči zákonu. To znamená, tento
tak
zákon...
Tak těm nepoctivcům uložíte povinnost podat majetkové přiznání, kam pravdě řečeno mohou napsat, co chtějí?
No,
když jsou nepoctivci.
No, nemůžou, pochopitelně. Ten zákon vytváří systém, který samozřejmě vnáší povinnost fyzickým osobám, které v průběhu kalendářního roku získají více jak 1,5 milionu korun takzvaného registrovaného majetku. Asi by stálo za to říci, co do tohoto pojmu registrovaný majetek patří, tak potom samozřejmě jim ukládá tento zákon za povinnost podat majetkové přiznání. A z toho samozřejmě vzniká následná reakce, kdy finanční úřad se zeptá, nebo respektive buď ten, kdo podává toto přiznání, buď doloží oprávněnost nabitého majetku ve smyslu, že má takové a takové příjmy, když to řeknu velmi jednoduše, a v případě, že nedoloží, tak finanční úřad zahájí řízení, tuším, že v trvání, nebo má na to 3 měsíce od podání, to znamená od doby do 31. března následného roku, kdy musí položit otázku tomu, kdo podává toto daňové přiznání, a musí najít společnou odpověď.
Martin Kocourek.
Já si jednak myslím, že v současné době finanční úřady již tyto případy umí řešit, to znamená, mohou vyzvat poplatníka, u kterého mají podezření, že nezdanil svoje příjmy, vzhledem k tomu, že se chová nějak, udělat mu dodatečné daňové přiznání, takže já myslím, že toto je možné, ale já se obávám, že pořád zapomínáme na to, o čem se bavíme, a to je boj proti šedé ekonomice, a musíme se bavit zejména o příčinách, proč šedá ekonomika vzniká. To je první rovina diskuze, a vyjmenovat si příčiny, proč šedá ekonomika vzniká, je to tím, že lidé nejsou ochotni platit vesměs vysoké daně, zároveň, že daňový systém je nepřehledný, takže jakési daňové úniky umožňuje. Dále je to byrokracie, která dává další prostor pro nejasné rozhodování, a potom zejména v té represivní oblasti pomalá a nekvalitní práce policie, státních zástupců a soudů, které svým liknavým konáním často dávají jakousi naději těmto osobám, které v té šedé ekonomice pracují, že v této činnosti má smysl a vyplatí se jim pracovat. Takže já bych zaměřil, pokud chceme bojovat opravdu s šedou ekonomikou, se na příčiny vzniku šedé ekonomiky a podíval se na náš daňový systém, zda ty daně jsou přehledné, jasné, zda jsou jednotné sazby, které jsou nejlepším nástrojem proti šedé ekonomice. Podívat se na naši byrokracii, zda lidé mají pocit, že rozhoduje transparentně, dále zejména se zaměřit potom na práci soudů, které musí opravdu zefektivnit svou činnost, aby ti, kteří jsou nepoctiví, byli okamžitě rychle trestáni.
Já jenom snad větu. Já mám pocit, zvlášť v té druhé části odpovědi, že se naprosto shodujeme tady s kolegou a v zásadě tento zákon je jeden z atributů, jak omezit ten prostor pro šedou ekonomiku, nebo respektive tak, ne pro šedou ekonomiku, ale ta šedá ekonomika pro ten daný subjekt lidí má smysl v okamžiku, kdy můžou následně ty výnosy nějak realizovat.
To rozumím.
To tento zákon má znovu omezit.
Pokud se úplně nepletu, tak například z úst náměstkyně ministra financí paní Legiarské zaznělo, že ten zákon má zejména funkci preventivní, to znamená odstrašující. Měl by de facto zvýšit v té dané oblasti výběr daní, to znamená, aby tam co nejméně unikalo právě do té šedé zóny. To jsou její slova.
Já se obávám, že odstrašující moment je sice jedna věc, ale zároveň moc nesouhlasím s tím, že toto je jeden z atributů boje proti šedé ekonomice, protože to vlastně přinese další odbory na finančních úřadech, které se budou touto agendou zabývat. Ten zákon je velmi volně postaven, není jasně vymezen okruh osob a zejména...
Bavíme se neustále o návrhu zákona.
Bavíme se o návrhu zákona, ale zejména, co není v tomto ohledu úplně jasné, jakého okruhu osob se to bude týkat, zda pouze rezidentů, zda pouze občanů České republiky, žije tu s námi spousta cizinců a tak dále. A další věc, která mě velmi, velmi mrzí, že máme pocit, že je mezi námi, doufám, že méně nepoctivců, tak tímto způsobem vlastně obtěžujeme úplně všechny a znovu opakuji, zapadá to spíš do zvýšení byrokracie, do zvýšení nepřehlednosti další pravomoci finančním úřadům a já bych mohl souhlasit s tím odstrašujícím účinkem za předpokladu, že by na našich úřadech seděli andělé, ale pokud sledujeme trošku dění kolem nás, tak víme, že na úřadech andělé nesedí a bohužel já se obávám, že toto je další rozšíření toho prostoru pro šedou ekonomiku a korupci.
Je možné to, pane Svobodo, chápat jako preventivní zákon, který by měl přece jenom odstrašovat lidi, aby právě nepadali do šedé ekonomiky?
Já se přiznám, že se bojím slova zastrašování, odstrašování.
Preventivní je lepší.
Preventivní je zcela určitě lepší, ale víte, mě překvapuje, že se těmto krokům někdo diví. Podívejme se do Evropy, k sousedům.
Máte na mysli třeba Německo nebo Francii?
Ano, například Německo nebo Francii. Samozřejmě i v těchto zemích ta technika je trošku jiná a není na to speciální zákon, ale je to řešeno v kontextu jiných zákonů, ale nicméně tam tyto mechanismy jsou a já, když jsem v minulosti obchodoval, ještě když jsem byl v podnikatelském režimu, tak jsem měl partnera a ten prostě říká, takhle a takhle to nelze, protože v tu chvíli mi bude učiněn dotaz z finančního úřadu, promptně.
Pokud argumentujete evropskými státy, dá se argumentovat i Velkou Británií, která majetková přiznání nemá například ani registrační pokladny, což je také teď celkem aktuální téma, a přesto je to jedna ze zemí Evropské unie, která má téměř nejmenší tu zónu šedé ekonomiky.
Přiznám se, že nevím, jak velkou tu zónu má, ale z druhé strany je spousta dalších zemí z Evropské unie, které registrační pokladny mají, tak nemá smysl tady hrát ten ping-pong a říkat, kdo ano, kdo ne, ale chtěl jsem snad ještě jenom říci k tomu, co říkal kolega Kocourek, jednu věc, protože říkal, koho se týká ta daňová povinnost, nebo respektive povinnost daňového přiznání.
Majetkového přiznání,
promiňte. Tak pokud mohu použít citaci z návrhu tohoto zákona, tak povinnou osobou je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobila k právním úkonům a tak dále, nebo osoba, která pobývá v České republice alespoň 183 dnů v každém kalendářním roce, a to samozřejmě i součtem jednotlivých období.
Martin Kosovec.
Potom se to týká i u nás pracujících cizích manažerů a tak dále, kteří budou tímto zákonem obtěžováni, ale já bych chtěl se znovu vrátit k těm příčinám. Já myslím, že dokud nebudeme mít jasné, jednoduché daně, tak se nepohneme nikam. Pokud nebudeme snižovat byrokracii, tak se nepohneme nikam, a pokud opravdu soudy a policie, státní zástupci nebudou pracovat rychle, tak podle mě ty základní příčiny neodstraníme. Dále bych chtěl ještě připomenout, že se bavíme spíše o sektoru, který představuje problém prostituce, problém drog, a jestli má někdo pocit, že tímto odstrašujícím nebo preventivním opatřením se s tímto problémem vyrovnáme, tak já se obávám, že nikoliv, protože ať už v Německu mají či nemají majetková přiznání, problém s drogami, problém s prostitucí tam mají velmi podobný. Státy, které, jak zde bylo řečeno, mají nízkou daňovou zátěž, prostě tu šedou ekonomiku mají nižší, a já se domnívám, že to právě spočívá v hledání nástrojů, jak odstranit příčiny, nikoliv v nějakých odstrašujících preventivních opatřeních.
Vy říkáte, že se to týká těch oblastí, které jste zmiňoval, popravdě řečeno podle některých odhadů zhruba milion domácností v České republice má majetek kolem 2 milionů korun, což mezi námi obnáší koupy malého bytu. To znamená, že se to s největší pravděpodobností dopad takového zákona by mohl dotknout velkého množství lidí, pane Svobodo.
No, není to pravda. Zase, když si vemu na pomoc poslední návrh zákona, aspoň tak, jak jsem měl možnost si ho dnes nastudovat, tak se to zaprvé týká až od roku 2005 a následných období, to zaprvé. To znamená, že ta zpětnost toho zákona nepostihuje. To znamená, jestliže si dnes nebo zítra koupím vilu za 100 milionů korun, tak do toho režimu zcela jistě nespadne, to za prvé. A za druhé, je to opravdu jen u navýšení majetku nad 1,5 milionů korun souhrně. A to přece jenom každý druhý občan nebo každý desátý občan v této republice během kalendářního roku nezvládne.
Ale je tady prostě rostoucí nová mladá generace, a pokud budeme předpokládat, že naše ekonomika půjde nahoru, tak si budou chtít všichni pořídit nové bydlení, ale, takže se to týká to každého pořízení bytu.
Nikomu, ale přece to nebrání. Prostě bude učiněn dotaz, na ten dotaz bude odpověď, a v tu chvíli je problém ze stolu pryč.
Dotaz učiněn nebude, protože každý, kdo vyplňuje daňové přiznání, tak ví, co je to za papírování, co je to za co je to za práci z úřady, co je to za doklady. Teď budeme vyplňovat nejenom daňové přiznání, které již tyto údaje budou obsahovat, ale ještě majetkové přiznání, a prostě třásce, jestli jsme tam vyplnili rodné číslo správně a tyto věci. A každý, kdo papíroval s finančním úřadem, podle mě už nechce zažít podobnou situaci duplicitně znovu dvakrát.
Abych shrnul jednu oblast výhrad k těm několika variantám návrhu zákona o majetkových přiznáních, pane Svobodo, tak ty výhrady směřují k možnému nebo možná nutnému navýšení byrokratického aparátu.
No, tak v tomto ohledu kolega Kocourek má bezesporu pravdu v tom, že jedna z cest, jak zlepšit finance v této zemi, je samozřejmě zúžení, zmenšení a zkrácení byrokracie, tak v tomto ohledu zcela jistě určitý nárůst bude. Na straně druhé je, od 1.5. vstupujeme do Evropské unie, například celníci prostě v tu chvíli část těchto státních zaměstnanců je bez práce a přecházejí prostě pod jiné složky, tak mám pocit, že v režimu stávající byrokracie nebude problém najít prostor, lidský prostor pro uplatnění právě v této oblasti.
Mm-hmm. Já znovu zrekapituluji. Ano, šedá ekonomika problém je, ale co se týká represe a toho odstrašujícího momentu, podle mě současná legislativa, současné nástroje jsou dostatečné. Stačí je akorát vykonávat. Ale obávám se, že pořád diskutujeme spíše o těchto věcech, než abychom se opravdu zaměřovali na diskuzi o příčinách. O příčinách těch jevů ta diskuze tady nenastala a opravdu se soustředujeme pouze na nějaké majetkové přiznání. A znovu opakuji, odnese to spousta lidí, spousta poctivých lidí, kteří tím budou otráveni. A jestli má někdo iluze, že pasáci drogoví díleři nám spadnou do tohoto zákona, protože ho nebudou dokázat obejít, tak já jsem v tomto ohledu velký skeptik a znovu myslím, že musí být použity úplně jiné nástroje než pouze majetková přiznání.
Ale dobře, tak je potřeba ty jiné nástroje položit na stůl a říct podnětné návrhy, jak prostě ten stav zlepšit. Ale na straně druhé za prvé bych chtěl říct, že přiznání z příjmu pokládám každým rokem několik milionů lidí v této republice, nikdo se neklepe strachy. A pokud má historii svých peněz danou, což si myslím, že není problém u poctivého člověka, tak potom se nemusí klepat ani v tomto případě a prostě bude učiněn dotaz, bude odpověď na tento dotaz a jak jsem řekl, problém, nebo respektive tato komunikace je ukončena.
Rozumím.
A pasák na druhou stranu a drogový dealer prostě bude mít problém, protože si hod nebude moc jednoduše kupovat vily za 20-30 milionů korun, protože zkrátka z listů vlastnictví a pokud se tyto registry propojí a jakože samozřejmě je snaha tyto prostě databáze určitým způsobem pospojovat, aby vypovídali o určitém obrazu, tak potom samozřejmě takovýto nepoctivec bude mít velké problémy prostě říci, když je invalidní důchodce, jak si mohl pořídit prostě vilu za takovouto vysokou část.
Já vám rozumím, předpokládám, ale že celý zákon nebyl koncipován a připraven kvůli, jak pan Kocourek říká, pasákům a dealerům drog.
Ne, já jsem použil jenom jeho terminologii.
Co by mělo být výsledkem, kdyby byl zákon přijat? Co by mělo být jeho výsledkem? Jak by měl fungovat? Co by mělo být výsledkem jeho fungování?
No, především tlak na poctivější podávání přiznání z příjmu tak, aby pochopitelně se objevovaly na účtech a kontech finance, které reflektují prostě...
To znamená jinými slovy zvýšení výběru daní.
Samozřejmě.
Jak se díváte na argument, který padl od několika, přiznám se spíš pravicově, zaměřených ekonomů, že ten výběr, který by se tímto zákonem zvýšil, řekněme, ta procentuální část, můžeme operovat třeba z 5 nebo se 4% z té celkové částky, že by byl, tak říkajíc v úvozovkách, sežrán naopak tím nárůstem byrokratického aparátu a tím, že by například lidé museli nakládat více peněz a více času na tato majetková přiznání.
Já si osobně myslím, že, a jak už jsem to řekl v předcházející odpovědi, byrokracie v tuto chvíli kvantifikačně za to je víc než dost, takže pokud ti lidé už jsou dnes placeni ze státních peněz a budou
tak se jenom přesunou
se prostě do nového odboru, jak řekl kolega Kocourek, takže k žádnému nárostu byrokracie z hlediska státníka asi nedojde a naopak alespoň začnou produktivně něco dělat.
Martin Kocourek. Já se obávám, že jsme úplně trošku mimo, co se týká výběru daní. Já věřím ideji, že nízká daňová zátěž paradoxně přispívá k tomu, že se vybírá více daní, protože pokud je vysoká daňová zátěž a je zvyšována, jak je tomu teď u nás, tak mají tendenci se lidé a podniky těmto daním vyhýbat. A to je také šedá ekonomika, dá se to dělat legálně, když máte více sazeb, tak prostě dělat arbitráž mezi nimi, nebo se to dá dělat nelegálně, ale já se obávám, že toto postihne většinu lidí, kteří si budou pořizovat bydlení. A to prostě v situaci, kdy se tváříme, že chceme podporovat bydlení.
Tak je otázka, jestli postihne to správné slovo, pane Kocourku, protože popravdě řečeno, když úředník nebude zcela zběsile zneužívat své pravomoci, tak opravdu se vás například jen dotáže, jak si na základě toho, co vy tam vyplníte do majetkového přiznání a bude.
Dobře, ale kolega Svoboda má s daňovým přiznáním dobré zkušenosti, já si myslím, že to je mnohem horší a zároveň spousta lidí s daňovým přiznáním nemá zkušenosti vůbec žádné, takže bude to určitě nepříjemný proces, je to komplikace, vede to k přemýšlení a zároveň opravdu k dalšímu prostoru pro libovůli úředníků.
Politika vaší strany, tedy opoziční ODS, je v současné době zvána zejména z vaší strany politikou nulové tolerance, tak se ptám, proč říkat ne například takovému návrhu zákona, který by za určitých okolností opravdu mohl vést k postižení neplatičů a podvodníků?
Já se obávám, že tohle nepostihne neplatiče a podvodníky, to postihne zejména ty poctivé, kterých je většina, a protože ten nástroj je plošný a má takto strašně nízkou mez, tak to tak dopadne. Já znovu opakuji, postihovat neplatiče lze již dnes, lze odhalovat dnes, ale k tomu je potřeba kvalitní práce úřadu, a jestli má někdo pocit, že dnes úřady pracují ideálně, já mu ten názor brát nebudu, já ji nemám, a proto bych viděl normálně řešení tohoto problému v dennodenním dohledu na tom, aby úřady plnily řádně své funkce, pravomocí a kompetencí v legislativě, k tomu mají dost.
V této věci jsme se neshodnete, pane Svobodu.
Ne, neshodneme. Zase, pokud si mohu tento návrh opět. Registrovaným majetkem jsou silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla, přípojná vozidla, plavidla, námořní plavidla, rekreační jachty, letouny a tak dále. Jinými slovy, věci, které se neschovají pod koberec. A nelze říci, že to postihne jenom ty poctivé, kteří si kupují svůj byt. Ale prostě já si nedovedu představit, že někdo dokáže schovat jachtu, letadlo. Zkrátka, to jsou přece věci, které podléhají všelijakým dalším následným registrům, a z těchto registrů prostě vyplývá minimálně nebezpečí.
Pokud se nepletu, teď tedy přitakáte argumentu pana Kocourka, že už teď existují nástroje, jak se do těchto registrů podívat pro státní správu.
No, to bezesporu existují, ale taky je otázka, jestli se někdo do nich může dívat a nemá fundamenty k tomu, jak využít to k smysluplné komunikaci s tím daným subjektem, tak, abych se mohl zeptat, zaplatil si pořádně daně, že si můžeš koupit letadlo za 10 milionů?
To dnes bezesporu jde, finanční úřad se může podívat do kterékoliv databáze, může se podívat, kolik máme na účtech, pokud vede správní řízení, takže v tomto já opravdu problém nevidím, já to spíš vidím opravdu jako zoufalou vlajkovou loď této vládní koalice, respektive ČSSD, udržet si ve vládě aspoň nějakou tvář.
Dobře, modelově. Já, celá republika ví, kolik vydělávám peněz jako poslanec. Když si koupím zítra letadlo za 10 milionů korun, co se stane?
No, určitě bez zákona o majetkovém přiznání dostanete stejnou otázku, jako se zákonem o majetkovém přiznání.
Ne, myslím, co že se stane?
Změní.
Když se mě ten úředník ani nemá právo zeptat.
Ale má.
Ve vašem případě se zeptá mnoho novinářů, protože jim to bude minimálně zvláštní a budou se z toho vyvozovat jiné důsledky, ale srovnávat vás jako veřejného činitele a poslance z 10 miliony lidí, kteří nejsou veřejnými činiteli, je trošku...
Ne, já jsem to schválně řekl, protože celý národ ví, kolik vyděláváme peněz, a je to jasně dané, ale... Orgán, který prostě má zákonnou pravomoc nebo represivní pravomoc, tak prostě může maximálně konstatovat, že ten Svoboda prostě někde sehnal, ukradl prostě 10 milionů korun na to, že si koupil tu jachtu nebo letadlo, ale to je tak asi všechno, pokud mi nedokáže, že jsem někde udělal nějakou spronevěru či daňový únik.
Potom by to bylo na hypotéze, že když by byly majetková přiznání, tak byste prostě předtím buď zaplatil daně, nebo byste si to letadlo nekoupil, a tomu já prostě nevěřím.
Ale tak vezme si Karel Srba jeho peníze, budeme ti odbot.
Takže kdyby byly majetková přiznání, tak případ Srba by nevzniknul.
Nebudeme se teď zapletat do případu pana Srby. Jestli dovolíte, dáme slovo šesti našim posluchačům.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý večer, stále posloucháte Páteční radioforum. U mikrofonu sedí Miroslav Svoboda z ČSSD a z ODS Martin Kocourek. Dvě telefonní čísla do studia Českého rozhlasu, jedna radiožurnálu, 221 552 155 a 221 552 255 jsou tu pro vaše dotazy. Dobrý večer.
Dobrý večer, hráček u telefonu. Já bych měl jenom takový dvě poznámky. Ono na první pohled, ono to všechno vypadá lákavě, jasně, že to něco bude řešit, ale dvě věci. Za prvé, ohledně majetku, který tady nakupují cizinci. Jak oni chtějí řešit nebo dokladovat, jak ten cizinec ve své mateřské zemi získal nebo zdanil ten majetek. On si to sem prostě převede ty peníze, bude to jako převod ze zahraničí, a vy chcete zjišťovat, kde třeba nějaký Kolumbiec v Kolumbii, jak tam zdanil ten příjem.
Rozumíme.
První věc. A druhá věc. Tady se asi oni zapomínají, že hodně lidí kupuje nemovitosti na různé hypotéky, půjčky. Dejme tomu, tady někdo koupí za 15 milion dům, a co, bude to přiznávat, když on vlastně ten dům není jeho, on to splácí, on bude splácet hypotéky. Co když třeba někdo splácí hypotéku víc než 150 korun, než ten milion a půl ročně, to znamená, že on každý rok bude potom podávat to přiznání. Ono to není tak jednoduché.
Dobře, pane Horáčku, rozumíme. Zeptáme se. Naschledanou. Druhý posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, Štěrch Liberec. Prosím vás, vy jste mluvili o šedé ekonomice, o boji proti ní. Mně to totiž připadá jako obrovský divadlo pouze, jo, protože konkrétní příklad. Dneska se podařilo odsoudit nějaký lidi ohledně lehkých topných olejů a dokázali jim 17 cisteren, pouhých 17 cisteren, tady ve skutečnosti v tomhle státě jezdili stovky, nejeli tisíce vaků. Daňový únik, co mám informace od paní redaktory Lorencoví, tak daňový únik je 60 miliard. 60 miliard daňový únik, to máte 60 tisíc milionů. Kde jsou ty peníze? Tyhle ty lidi zavřete akorát na pár let a oni jsou vysmátí, po půlce trestu je stejně pustěj.
Pane Šmirku, já myslím, že vašemu dotazu rozumíme. Děkujeme, nashledanou. Třetí posluchač, dobrý večer.
Dobrý den, Teplice, Karel Benák, já mám takovou prosbičku. Když já jsem, dejme tomu, soukromý podnikatel, podnikám v oblasti práce služeb pro obyvatelstvo a dá se říct, že veškeré tržby, které získám od obyvatel, dávám do účetnictví a daním. Nedomývá se teďko někdo, že já budu teďko spekulovat na to, že a podle tohohle člověka, toho nikdo nezná, já si to stáhnu a nepřiznám to do daní. Nevzniká tohle to nebezpečí pro několik tisíc lidí mé podoby podnikání.
Pane Benáku, já to se myslím netýká toho našeho tématu, bavíme se o majetkových přiznáních.
Jasně, no ale z toho vzniká, jestliže já budu mít takzvaně jiné peníze, tak pochopitelně si je můžu někde nastřádat a potom si koupím třeba vilu a nedám to jako soukromá osoba, ale dám to jako firma. Koupím si vilu na firmu a to už nikdo nebude zjišťovat jako firma.
Dobře, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Čtvrtý posluchač.
Dobrý den, tady Karel z Bliny. Prosím vás, abych se chtěl zrovna pana Kocourka zeptat, proč fotbalisti nepřiznávají, kolik tady berou, protože všude ve světě normálně, který fotbalista nebo který klub prodá, musí všechno jako prokazovat. Proč se tady neprokazujou ti, co jsou v těch radách, jako vy jste byl, nebo pan Tlustý. Pan Tlustý má pomalu za 10 milionů, kde on vzal ty peníze. A to všechno dokážou. Já bych chtěl, aby se to prokazovalo všechno od počátku, od roku 89, protože...
Pane Karle...
Počkejte, pan Klaus teda řekl, že tady žádná šedá ekonomika není. A podívejte se, jak to všechno vyvázlo. To ten bordel tady nastal.
Naschledanou. Tak, pátý posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, já si myslím, že bychom měli začít od majetkových přiznání politiků od té doby, co vstoupili do politiky, do té doby, jak se mají dneska v porovnání s jejich daňovými přiznáními. Ti, co to budou schvalovat, jsou ti tež, kteří, když se jich vaši redaktoři tážou v televizi nebo v rádiu, kde vzali na vilu za 20 milionů, tak říkají, co vám potom. To mi připadá poněkud nesprávné.
Mm-hmm. Dobře, nashledanou. A poslední dotaz, dobrý večer.
Dobrý večer, Jara. Ano. Já poslouchám vaši debatu a myslím si, že se tady bavíte v podstatě o zbytečnosti, protože takový ty díleři drog a pasáci a podvodníci, tu už mají dávno majetky schovaný, převedený na jiný osoby. A zajímalo by mě, jak to teda chcete udělat, když budou pokračovat ve své činnosti a budou dále potom převádět ty svoje majetky na další osoby. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou, paní Jara. Já se obávám, pane Kocourku, že byste sem tou terminologií o pasácích a dílerech zatáhl poněkud jiné téma, ale tak nakonec proč ne? Pojďme to vzít odzadu od dotazu paní Jare. Pane Svobodo, to asi bylo na vás. Máte nápad, jak to udělat, kdyby neustále dále převáděli své finanční prostředky na někoho jiného?
Tak... Já si sundám sluchátka. Bavíme se tady o majetkových přiznáních, takže na další osoby finanční prostředky. Pochopitelně tento zákon postihuje především nebo je reakcí na pořízené majetky. A tam vzniká určitá vazba na to, že bude dotázán ten daný člověk finančním úřadem a bude očekávaná odpověď. Takže jde o tuto komunikaci. V případu samozřejmě převodu finančních prostředků na další účty, to pochopitelně znamená jiné zákony, to už dneska prostě jsou zákony, to by asi viděl kolega Kocourek, které ukládají bankám povinnost prostě informovat o podezřelých transferech a tak dále.
Pátý posluchač říká, že by se mělo začít od majetkových přiznání politiků. Oba pánové vehementně pokyvují. Přiznám se, že v tuto chvíli nejsem schopen říct, jestli jste to byli vy, kdo odpověděl například našim redaktorům, co je nám do toho, když se vás ptali na majetek.
Přiznám se, že mě se nikdo neptal na majetek, a to za prvé, a za druhý, my jsme asi pokyvovali především proto, že my ty daňové přiznání každým rokem
majetková
přiznání do Senátu nebo směrem k Senátu podáváme a jsou veřejně k nahlédnutí, takže pochopitelně to...
Veřejně přečtená, často mnozí kolegové jsou permanentně zmiňováni a je na veřejnosti, aby posoudila, jestli si to můžou dovolit. Já myslím, že veřejnost je v tomto ohledu mnohem odstrašující víc než tento případný zákon.
Pan Karel se ptá vás, pane Kocourku, asi usoudil, že jste odborník na fotbal, proč fotbalisté nepřiznávají, nevím přesně, jak to myslel, asi své příjmy.
Já myslím, že narážel na to, že se dočte, kolik peněz dostane Beckham, a nedočte se, kolik peněz dostává nějaký český fotbalista. Myslím, že toto nesouvisí.
To je možná věcí obchodního tajemství.
Jednak a potom ještě tam byla zmínka, že Václav Klaus řekl, že šedá ekonomika není, vůbec tak nebylo. Souvisí to s tím jeho výrokem, že nelze rozlišit špinavé peníze od čistých. To je prostě ten výrok, ale nesouvisí to s tím, že není špinavá ekonomika.
Karel Benák, jak by tento zákon dokázal pracovat s tím, kdyby si například vilu koupil na svou firmu?
No, to v tom, my jsme to nestihli, protože na to není prostor citovat tento zákon, ale nicméně tento zákon to postihuje, protože pochopitelně nejedná se jenom o ty lodě a letadla, ale jedná se i o obchodní podíly a tak dále a tak dále. Poměrně přesně postihuje i ty případné vztahy, které vycházejí z obchodní společnosti.
Myslím, že nepostihuje, to je další problém. Já jsem za tu otázku rád. Prostě když si podnikatel koupí dům na firmu, tak je z tohoto v podstatě venku. To znamená, zase se bude něco přesouvat někam jinam, protože ten zákon se stavuje pouze na fyzické osoby, na občany, nikoliv na podniky. Stejně jak v tom prvním dotazu, to bylo s těmi cizinci. Přesný dotaz, ano. Cizinci v České republice budou mít žádný příjmy. Problém tvrdit, že ty legální příjmy mají ze zahraničí, ze své mateřské země. Co z toho bude plynout? Znovu opakují. Diskriminační vůči našim občanům.
Miroslav Svoboda. Nejjednodušší je citace. Ano. Takže pod paragrafem 2 odstavec B a dále podíl na společnosti, účast v družstvu nebo cenné papíry, s nimi jsou spojena práva podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku, dluhopisy a tak dále a tak dále.
Takže to neřeší ten dům, který si jako podnikatel koupím na firmu a budu v něm bydlet.
To se stává pochopitelně majetkem firmy a v tu chvíli samozřejmě z toho navyšuje jmění firmy.
Dobře, a ta firma žádný majetkový přiznání v tomto ohledu dělat nebude, to znamená, jsem z toho venku. Já říkám, ten zákon má strašné problémy, jakkoliv to může být lákavá metoda řešení, a se obávám, přinese byrokracii a tu podstatu problému. A to si myslím, že jsou drogy a prostituce v České republice, které tvoří nejvíc obratu šedé ekonomiky. Prostě s tou se tady nevypořádáváme, touto věcí.
Vy už jste se, pane Kucorku, dostal k prvnímu telefonujícímu panu Horáčkovi. Jak by podle tohoto zákona, nebo podle tohoto návrhu zákona, který máte v ruce, pane Svobodo, bylo možno zjišťovat finanční, nebo původ financí cizinců?
No, pochopitelně Kolumbie zrovna není ta optimální země pro komunikaci s českými úřady, ale pokud se bavíme o Evropské unii, tak pochopitelně tady je poměrně jednoduchá možnost komunikace na téma těchto finančních zdrojů, protože tady bude úzká kooperace právě z tohoto pohledu.
Ale zase ty problémy pramení spíš z těchto zemí. operují u nás prostě nejrůznější individua právě z těchto zemí, ze zemí bývalého Sovětského svazu, znovu, kde budeme zjišťovat v Uzbekistánu, kdo jak přišel k majetku. Prostě obrovská výhoda znovu pro cizince a každý, kdo si tady koupí poctivě byt, prošel hypotékama, prošel řízením u banky, jestli odpovídá zákonu proti praní špinavých peněz, bude mít tak obrovskou nevýhodu, jako ten, kdo si tady koupí dům za 100 milionů a prokáže.
Pánové, jestli dovolíte, náš čas je u konce, faktem zůstává, že zákon teprve půjde do jednání vlády, pak do sněmovny projde pozměňovacími návrhy, takže tato verze, o které jsme se bavili, rozhodně není finální.
Jestli můžu jenom
úplně poslední věta.
Poslední věta. Myslím si, že je nefér srovnávat poctivýho občana, který si kupuje byt za 1,5 milionu korun na hypotéku s nějakým gaunerem prostě z třetí země.
Tak poslední slovo Miroslava Svobody a druhým hostem dnešního Radiofora byl Martin Kocourek. Pánové, děkuji za váš čas a hezký večer.
Hezký víkend.
Nashledanou.
U mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.